Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u još jednu bijelu kroniku. Srce mi je puno jer jučer se dogodilo nešto doista posebno. Vjerojatno ste čitali, slušali možda u medijima, prvi put u povijesti kažu nad svetištem u Mariji Bistrici latice 10.000 ruža puštene su iz aviona kao spomen nekoliko lijepih obljetnica. Naime, obilježili smo na taj način 25 godina od beatifikacije Alojzija Stepinca, našeg blaženika. Glas koncila u petak je proslavio 60. obljetnicu postojanja, a cijele ove godine obilježavamo i 150. obljetnicu rođenja Svete Male Terezije, koja, kao što znate, rekla da će provesti svoje nebo čineći dobro na zemlji i sipati kišu ruža na sve svoje štovatelje. Pa mi se ovdje bavimo upravo time, činjenjem dobra, ne doduše na nebu, nego na zemlji, a možda smo i čardak koji nije ni na nebu, ni na zemlji. O tom potom, naša današnja gošća je Dorija Prekratić, jedna divna mlada dama, aktivna u udruzi Savao, ali prije nego što dam Dori riječ, moram ja još vas malo izmaltretirati, nekoliko mojih misli. Dakle, Savao i Pavao, znamo da je jako teško postati Pavao. Lako je biti Savao, ali teško je dočekati onaj trenutak Božje milosti, rušenja s konja i onda se doista odazvati. Prošli put smo govorili o pomaganju iz jednog drugog vidika. S nama je bio Stjepan Arnuš, voditelj duhovnog kutka, i on je govorio o jednom duhovnom siromaštvu i o načinima kako on i duhovni kutak nastoje utažiti duhovnu žeđ suvremenog čovjeka za Bogom. Danas govorimo i o duhovnoj, ali i o fizičkoj potrebi mnogih naših sugrađana, mnoge naše braće i sestara kojima nastoji pomoći udruga Savao. Pa evo, mi se često bavimo radom, stavljamo pogotovo danas možda naglasak na aktivizam, na to da samo treba nešto raditi, činiti. Ma to je naravno dobro, ali prije svega treba biti, važno je biti. Pa evo, ja bih s tim počela. Dorija, prvo dobrodošla u Bijelu kroniku.
Hvala ti.
Hvala što si došla, kako je rekla, zbog Marije. Evo, pristala sam samo zbog Marije.
Je, tako je bilo. Dakle, bila je malo borba, ali toga.
Hvala Bogu i hvala našoj Gospi što te privukla ovamo. I evo, moje prvo pitanje je, tko si ti? Dakle, ovo biti.
Da, pa baš mi zvoni to biti. Jer to smo nekako i u udruzi zaključili, to je ono bitno, baš ono nekako vrijednost biti prisutan. Tako da to je nekad ono teško, pa sad što sam ja, tko sam ja? Pa evo ga, ja trenutno bivam u gradu Zagrebu, inače sam iz Zagorja, studirala sam, to jest i u srednjoj škole sam bila tu u Zagrebu, studirala, sad i radim, Bogu hvala, u struci, završila sam arhitekturu. A onda tu nekako kroz taj, rekli bi, profesionalni rad se uključila i udruga Savao i rad u njoj. Evo ga, nekako za početak možda to.
Dobro, hvala ti. Što te potaknulo da započneš raditi u udruzi Savao, odnosno volontirati? Kako je to sve počelo i kako je uopće Savao rođen?
Pa evo ga, ja sam, znači, završila faks i kad sam shvatila da, eto ga, sad imam malo više vremena možda i za neke druge stvari, tražila sam neko svoje mjesto pod suncem, bi ljudi rekli, neko mjesto gdje se mogu dati, služiti, radovati se, možda ono, nekako potegnuti možda neke stvari, rješavati ako je to moguće, i evo ga, neko volontersko mjesto. Ja sam se uključila u SKAC, Studentski katolički centar, i tamo sam kroz 3D formaciju prolazila od prve godine, tako došla do druge, pa do treće, kroz, to je jedna formacija mlado katolika.
A, dakle, 3D formacija, tako a je, ne da. 3D formacija.
3D formacija, tako, zašto 3D, zato je kroz 3 godine zapravo duša, duh i društvo. Prve godine nekako ono gledamo malo na sebe, prolaze se neke možda psihološke teme. Na drugoj godini tu su Ignacijevske duhovne vježbe. Evo ga, nekako budimo svoj duh, a na trećoj godini društvo, gdje nas to vodi. Znači, sve to ima smisla ako kasnije dođemo negdje i ne zadržimo to za sebe što otkrijemo, nego evo ga, idemo, krenemo negdje, djelujemo u društvu. I tako sam ja na trećoj godini došla do udruge Savao. Nekako sam, mogu reći da sam zamjećivala te ljude na ulici, ali kao i većina ljudi ima se neki strah, nekako nisam znala pristupiti njima, nisam znala možda tu neku barijeru prijeći, doći im bliže, i zapravo udruga Savao se ono kao idealna pokazala, di sam preko nje baš došla čovjeku u potrebi, došla mu bliže. To je bilo u početku kroz evoga, podjelu čaja ili podjelu kave, ono, pružena ruka, pružen sendvič, do toga da sam, on, s vremenom je to postao i razgovor, postalo druženje, postalo prijateljstvo. Tako je neki taj moj put bio do udruge Savao. A počeci, to je bilo 18. godine, a 17. je udruga Savao osnovana. Ali njezini počeci nisu ni 17. godine, nego zapravo i ranije, gdje je predsjednik udruge Zvonko sam nekako osjetio potrebu, i kako on voli reći, kako on to može dati ljubav za ljubav, vratiti ljubav za ljubav. Tražio je nešto i našao je, nakon iskustva volontiranja čak izvan Hrvatske, nekako je shvatio da je to njegov put, način volontiranja, i on je pridružio se u Jukićevoj, u samostanu misionarki ljubavi, u pučkoj kuhinji. Tam je kroz par godina zapravo bio s ljudima, dolazio im bliže, i zajedno sa poglavaricom, zajedno sa časnim sestrama Jukićevoj, nekako čekao da sazrije ideja o udruzi, o koji bi to bio oblik, kako bi to se moglo možda dalje iskoračiti, koji je to njegov put vraćanja ljubavi za ljubav. I tako se 2017. godine osnovala udruga Savao. E sad, zašto je Savao, jel? To je uvijek zanimljivo. Na osnivačkoj skupštini tražilo se ime. I nakon potrage za imenom, htjeli su neka imena, ali bila su, evo ga, ono, već su ta imena, ono, postojala, udruge su se tako već zvale, i onda je išli su otvarati Bibliju da vide što to Bog kaže, i otvorili su na Savlovo obraćenje. I tako je to nekako bilo znakovito, eto ga. Savao, svi smo mi na neki način Savao, svi se zapravo obraćamo cijeli život i pokušavamo doći do tog nekog Pavla i djelovati tako.
Da, možda mi mislimo da smo Pavao, da, ali smo zapravo Savao, da. Zato je tema naše današnje misije Postani Pavao. Hvala ti, Dorija. Tko su ti ljudi koji nas trebaju, odnosno koji tebe trebaju, kojima ti ideš u susret nekoliko puta tjedno? Mm-hmm. Ko su oni?
Pa evo ga, rekla bi da su to ljudi gladni i žedni ljubavi, stvarno, koji su često izgubljeni, često u potrazi za nečim, ne znaju ni za čim, za kim, traže sebe u ovom svijetu, traže čovjeka koji će ga slušati, a u konačnici traže Boga, traže neko prihvaćanje, traže prihvaćanje. Oni često ni sami sebe u startu ne prihvaćaju, onda ne mogu prihvatiti drugoga, ne mogu prihvatiti nekad ni pomoć druge osobe. Razne su potrebe čovjeka koji je u potrebi, ali nekako, evo ga, kroz ovaj cijeli rad stvarno nije to ona materijalna potreba, nije to sendvič, nije to čaj, kava. Je, to je ovako sad trenutna potreba, ali potrebe su puno dublje. Nekako ono, idu samo bit čovjeka.
Mm-hmm, da, rekla si, uglavnom su to beskućnici, ljudi koji dođu, ali ima i drugih.
Je. Evo ga, to su stariji ljudi koji možda ne mogu preživjeti mjesec sa svojom mirovinom, pa eto, dođu da im to bude neka pripomoć u njihovoj svakodnevici. To su ljudi koji i imaju neke životne prostore, možda ne bi to nazvala dom, ili nekako dom je ono pojam topline i doma, to su neki prostori koji nisu ni adekvatni zapravo za život, ali evo ga, ljudi u raznim potrebama i ne nužno bez krova nad glavom.
Razumijem.
Da.
I što vi točno činite kad im pomažete?
pa nekako naše najosnovnije je djelovanje mobilna pučka kuhinja. Mi smo to tako nekako nazvali i to se dešava 2 puta u tjednu, svaki utorak i petak. Mi pripremamo 6 sati, evo ga, taj jedan humanitarni paket, ako možemo to tako reći. Pripremamo sendviče, još nadodajemo neke ostale potrepštine u taj paket od higijenskih stvari, pa tu je i neki sok, konzerva, nešto što im može dobro doći, ne nužno za sad tu večer, nego za idući dan da još imaju za pojesti, ali ovoga i sendviči, sa sendvičima je sve to i krenulo. I u 8 sati dolazimo na glavni kolodvor, pozicija stare lokomotive na glavnom kolodvoru ispred pošte, i od 8 sati kreće okupljanje. Znači, neki korisnice već dolaze od 6 sati, to je onako baš zanimljivo, možda čak i ranije, to onako nekako govori koliko je njima i stalo do toga. Znači, već neko dolazi od 6 sati da bi u 8 sati dobio evo ga, jedan paket koji se možda nama i čini onako ko bi 2 sata stajao, i to nije uvijek kad je sunce, nekad je to i kad je kiša. Onako, stvarno čovjek ne bi stajao u tom redu, ne bi tamo toliko bio da mu to i nije potrebno. I eto ga, od 8 sati se okupljamo, dolazimo sa svim tim stvarima i kreće neko naše druženje. Ja to ne bi rekla da je to podjela samo pomoći, to je na prvo, to je najvidljivije, mi dajemo tu pomoć, ali to je zapravo naš pristup njima. I nekako dolazimo im u susret na nekom njihovom teritoriju. To je ovoga, mislim da dobra stvar, da nismo zatvoreni negdje u neku ustanovu, u neku zgradu gdje treba pokucati na vrata, nego dolazimo na ulicu, dolazimo gdje oni zapravo bivaju i koje je nekako njima, nažalost, mjesto koje im je blizu, i tu dolazimo u neki njihov prostor i pokušavamo biti s njima, družiti se, radovati, tugovati, što već. Često smo znali i evo, slaviti rođendane, bude torta, pa evo, zapjeva se ekipa s gitarom, za Božić dolazi ekipa, zboraši neki, okupi se.
To je jako lijepo, odlično zvuči, i mislim da je jako lijepo i dobro ovo što si rekla, da vi ne čekate da ljudi dođu vam, k vama u nekakvu ustanovu, neku zatvorenu kuću, prostoriju, instituciju, nego vi idete k njima. To je ono što Papa Franjo neumorno ponavlja od početka, misionarska crkva, idite na periferije, izađite, idite ljudima u one situacije u kojima se ljudi trenutno nalaze. Nemojte čekati da se ljudi prvo promijene, pa im da im tada vi tek navestite i Krista, nego odmah idite tamo gdje su ljudi. Samo mi često ne znamo kako bismo mi to baš eto radili, pa ovo mi se čini izvrsnim načinom. Znači li to da vi zapravo te ljude već i poznajete ponaosob?
Pa dio njih da, jer to je ipak od 17. to već dobar broj godina. Neki korisnici su stvarno tu već dugo s nama, i to se ono kroz vrijeme stvarno nekako se stvori povjerenje među ljudima. Neko će prije dopustiti da mu pristupiš, da se otvori, neko će na prvom susretu se odmah otvoriti, nekome treba godina, nekome 2 da se opće otvori, da ti možda ispriča svoju priču i da tu možda krene neki korak prema promjeni, prema boljemu, ako to možemo tako reći.
Dobro, hvala ti. Prije nego što nastavimo, idemo malo se odmoriti uz jednu pjesmu. Evo, pjesma koju si ti poželjela je...
Prva ljubav.
Evo, prva ljubav. Zora dolazi. da ti krila podigne. Prva ljubav opet te zove, da joj piješ iz vore. Prva ljubav opet te zove, da ti krila podigne. Dođi, umoran, žedan, dođi, ne moraš ništa činiti. Uzmi mir, ako trebaš, dođi, umoran, žedan, dođi, ne moraš ništa činiti. Uzmi mir, ako trebaš, dođi. Dragi slušatelji, evo nas ponovo u Bijeloj kronici. Danas govorimo o tome kako Savao može postati Pavao, odnosno o volontiranju i pomaganju beskućnicima i osobama koje su socijalno ugrožene. Naša gošća je Dorija Prekratić iz udruge Savao. Možda ste čuli, udruga evo organizira nešto jako zanimljivo i posebno, već čini nam se šesti put od 2018. godine, ako je vjerovati internetu, a to je hodočašće u Mariju Bistricu za beskućnike i volontere koji s njima rade. Čini mi se da sam vidjela 150 osoba, sve skupa nekoliko autobusa ide u Mariju Bistricu. To je jedan doista velik projekt. Dorija, zašto je to hodočašće važno?
Pa svi volimo otići nekud. Svi se volimo malo maknuti svoje svakodnevice. Nekad je to hodočašće, nekad je to izlet i to sam evo ga baš primijetila možda prošle godine ili pretprošle na hodočašću. Jednostavno ljudi se promijene. Taj dan jednostavno kao da su ostavili neku svoju možda i tešku svakodnevicu. Mislim, svi imamo to, a pogotovo ti ljudi. Onako, to je ostalo u Zagrebu, to je ostalo na tim ulicama. Ajmo mi sad na hodočašće, ajmo mi sad onako se odmoriti. A tu onda stvarno i dobivamo taj duhovni aspekt. Gdje dobivamo stvarno hodočašće u neko svetište. Idemo Mariji, idemo u, ovaj, u njezino svetište i nekako... mi dolazimo tamo, evo ga, fizičko dolazimo, ali dolazimo i sa svim našim nekim i molitvama i čežnjama i potrebama, donosimo te ljude, donosimo sad njih stvarno, ono, fizički, evo ga, Mario, tu su, ti nas vodi dalje, Bože, ti vodi ovo dijelo kao što si pokrenuo, prati nas dalje, nekako, evo ga, to je nama volonterima izuzetno važno i bitno i stvarno se veselimo, a opet ne mogu ni zamisliti koliko to znači našim korisnicima. Stvarno, ja sam to, evo, taj jedan put kad sam vidjela te promjene. To su fizički vidljive promjene ljudi. Jučer smo na kolodvoru, ono, kažem, jučer, prekjučer, znači jedan petak je, gdje ta osoba priča o svojim problemima, o teškoćama, a za par dana idemo na Maru Bistricu i to je druga osoba. Ima neko svjetlo u životu, ima nešto. Ako ništa drugo danas, danas je taj dan i nekako zaborave taj dan na te probleme i prepuste se. Znaju nekako, kroz, spomenula sam već povjerenje, ali evo ga, imaju povjerenje u nas i znaju da će to biti dobro, znaju da će doći tamo, biti tamo, biti nahranjeni u konačnici, i to je naravno bitno, i vratiti se sigurno doma. I to je jednostavno neka bezbrižnost taj dan i to mijenja čovjeka. I mislim da su zato dragocjeni takvi dani i evo ga, hodočašće.
Sigurno. Hodočašće je 8. listopada, dakle za tjedan dana, malo više. Koliko ljudi očekujete, kako izgleda program?
Pa evo ga, u principu neka dva busa će vjerojatno ići, više od 100 ljudi, 100-tinjak, 120, još ćemo vidjeti koliko, ne znam točan popis sad koliko ima, popriličan broj. Poprilična odgovornost, nije to 10 ljudi odvesti na izlet, to je 100 ljudi odvesti više, tako da ono, to treba popratiti organizacijski. Evo ga, dan je zamišljen da se dođe, okupimo se blizu glavnog kolodvora, svi zajedno, znači volonteri, korisnici, svi zajedno idemo u busevima, dolazimo u Mariju Bistricu. Pa evo, ove godine zapravo malo mijenjamo program tamo, ali tako da ispričat ću ovogodišnji program. Dolazi se tamo, u 9 sati planira se ići na križni put i tu volimo uključiti same korisnike. Jedan mi je evo ga već par puta na kolodvoru govorio, ja sam se javio, ja bih volio čitati, onak kak sam čitao na Trsatu ili isto na Mari Bistrici, jel mogu ja? Rekli su mi da se vama javim. Može, ono, javi se taj dan, stvarno se vesele tome da oni sudjeluju da nose križ koji zapravo mi ostavljamo u Karmelu, kod časnih sestri u Karmelu, tamo od te 18. godine nekako dođemo taj dan, imamo križ, a onda ostavimo na čuvanje tamo sestrama s nekako molitvom, molbom za molitvom od njih i takvom podrškom. Znači, taj križ nosimo na Kalvariji, izmjenjuju se korisnici u čitanju postaja, volonteri, tako međusobno idemo po Kalvariji, križni put. Nakon toga slijedi misa u 11, župna tamo misa, glavna, i poslije organiziran ručak. Idemo u jedan restoran, ove godine, Bogu hvala, pomoće nam svetište, dio troškova će pokriti. Tako da opet je to popriličan broj ljudi, treba to nekako financijski odraditi. I slijedi druženje, poslije malo se zadržimo u restoranu, bit će vjerojatno obilazak malo po svetištu. Nadamo se da ćemo u Karmel otići svi zajedno kao grupa, da će nam časne sestre malo predstaviti svoju družbu, svoju zapravo i neki svoj dnevni raspored, onako vole ljudi tamo doći, već smo par puta bili i onda vole i pitati kako to izgleda tamo kod njih i tako, evo ga, nekako druženje do otprilike 5 popodne. I tako je povratak za Zagreb.
Zvuči sjajno. Ti si spomenula malo prije da je nekako i udruga Savao i tvoje volontiranje povezano sa 72 sata bez kompromisa. To je jedan projekt koji svake godine dolazi baš sad uskoro nakon vašeg hodočašća, čini mi se oko 15. listopada do 17. traje tih 72 sata. Što je to i na koji način ste vi kao udruga povezani sa 72 sata?
Pa to je međunarodni volonterski projekt, organizira se u Hrvatskoj, ja sad ne znam točno po koji puta, obuhvaća određen dio gradova u Hrvatskoj i taj vikend od petka do nedjelje pokrivaju se različite volonterske akcije po gradu, tako u gradu Zagrebu, i to u gradu Zagrebu ide preko SKAC-a, Studentskog katoličkog centra. I evo ga, mi se javimo tu kao kao udruga gdje nama volonteri mogu doći na akcije i evo ga, služiti beskompromisno. To se, nama to u petak izgleda da je standardni naš petak izlazak na kolodvor, samo evo ga, taj put malo se to zazeleni, jer prepoznatljivo je 72 sata bez kompromisa po zelenim majicama, onda volonteri dođu tim zelenim kričavim majicama, pa to onako baš bude veselo. Njih desetak dođe i ono što mi inače petkom i utorkom radimo, oni tu nama pripomognu i evo ga, to je nekako njihov doprinos, to su dosta i srednjoškolci, studenti, nekome to i prvo volontersko iskustvo. Tako da, eto ga, kod nas imaju volontersko iskustvo vani na, pod otvorenim nebom, a u subotu imamo volontersku akciju izrade krunica. To je nešto što inače mi kroz godinu u udruzi s vremena na vrijeme radimo, kad imamo možda više volontera, kad tako je, imamo neku veću potrebu za krunicama, izradom, jer na hodočašće obično kad idemo, prilikom hodočašća svaki korisnik dobije na poklon krunicu.
Aha, to je ona subota nakon hodočašća za iduću godinu.
Pa ove godine nam se promijenio redoslijed. Inače uvijek 72 sata bude vikend ili dva vikenda prije Marije Bistrice. Pa nekako taj vikend još dopunimo, rade se krunice tokom cijele godine, onda taj vikend dopunimo koliko nam još nedostaje, ali ove godine toga bit će izrada nakon, ali mi već imamo stotinjak, ak ne i više krunica izrađenih, tako da evo ga sad kroz ovih tjedan i pol još trebamo dopuniti koliko nam fali da bi svaki korisnik dobio krunicu.
Odlično, super. Evo, naši slušatelji, ako imate djecu, unuke, susjede, potaknite mlade da se prijave. To je dakle za mlade do 35 godina. Divan projekt 72 sata bez kompromisa. Prijavite se ljudi, volontirajte. Evo, ja već znam koga ću potaknuti. Sad smo došli do jednog teškog, bolnog pitanja, zapravo možda najteže kad govorimo o beskućnicima, o socijalno ugroženim osobama. Kako jedan beskućnik, dakle kad kažem beskućnik, ne mislim fizički samo netko tko nema stambeni prostor, nego neko koji psihički i duhovno možda izgubljen, koji ima duboke probleme, traume, dakle jedan, ajmo reći, savao, može postati pavao. Kako može nešto promijeniti u svom životu na bolje, ali nešto konkretno? Je li bilo takvih slučajeva? Znaš li ti takve slučajeve?
Pa meni odmah pada na pamet jedan naš korisnik, Edo, koji je sad zapravo Ivan, jer se ove godine krstio. I sad, koji je to put? Ja bi njegovu možda situaciju nekako malo opisala, ali on je zapravo slika i drugih ljudi, gdje on bio primijećen. On, njega na kolodvoru Zvonko primijetio. Znači njega primijetio, pristupio mu, darovao mu svoje vrijeme, svoju pažnju i to nije bilo samo tu večer. To se nastavilo i tako ta neka pratnja, neki kontinuitet rada s osobom, jednostavno pružanje ljubavi u prvom, na početku mora biti takav pristup, jer ako nam je pristup osuđujući ili on je onako ništa od njega, ili jednostavno to mislim da u startu neće biti dobro, ni neće zaživjeti, ali neki pristup u ljubavi i ajmo mi sad tu vidjeti, jel se može nešto napraviti, jel postoji neko rješenje. Ali biti uz tu osobu, to dolazimo opet na ono početno pitanje, biti prisutan i kroz duži period. Osoba tad vidi neko svjetlo, vidi neku podršku, javi se povjerenje, uzajamno neko dijeljenje životnih problema, stvarnosti, svakodnevice i tu bi nekako rekla rađaju se neki mali koraci. Dolazi do nekog pomaka. To su možda neki unutarnji, kako bi ja to rekla, ali naravno da treba biti prisutno rješavanje konkretnih stvari, od rješavanja stvarno gdje će čovjek spavati, što će čovjek jesti, da li ima osobnu, da li ima zdravstveno, da li postoji, evo ga, Edo je bio apatrid, bezdržavljanin, a cijeli život živi u Hrvatskoj. Ono, životne okolnosti, splet svega i svačega je doveo do toga i on sada više nije ono, bezdržavljanin, ima i zdravstveno koje nije imao, liječi se, nekako ide, nije to sad revolucionarna promjena i da je sad sve idealno u njegovom životu, ali jednostavno nešto se dešava. Dešava se ovo na... Ovo što vidimo na prvi pogled, ovo što možemo odmah očima vidjeti nekako, čovjek je bolje, nije toliko potonuo možda, ali vide se i ti unutarnji pomaci. A tu bi ja stvarno istaknula njegovo krštenje, koje je bilo ove godine na Veliku subotu. On živi na prostoru Trešnjevke, tako da pripada crkvi Svetog Josipa. I evo ga, meni je to bio baš poseban dan. To je onako čista radost. Kad se shvati koja je to veličina tog sakramenta, koja je to veličina, koji je to dar, to je onako stvarno blagoslov, to je baš milost. I rekla bi da je to njega baš vidno promijenilo, proljepšalo njega u svim segmentima. I to je ono što Bog radi. Mijenja nas iznutra, daje nam prilike, dao je njemu veliku priliku. Mi smo bili tu. Nekako udruga Savo je možda tu bila ta pomoć. Po nekom našem da dođemo mu bliže, ali po njegovom da, te promjene su se dešavale. Evo ga, Bogu hvala. Ono.
Da, evo, meni je žao što ti ne možeš sebe vidjeti dok govoriš o tome. Ti sjajiš, to je takva promjena. Ti si se potpuno preobrazila dok govoriš o tome koliko je to lijepa stvarnost. To je baš evo jedna istinska promjena.
Pa evo ga, samo ću reći, takav je on bio taj dan. To je bio baš ono... Ja sam plakala, naravno, kad su njega krstili, ali... To je baš bila ta radost na njemu, na njegovom licu, na njegovoj pojavi.
Evo, hvala Bogu i neka bude još takvih priča i na kraju krajeva ako je i samo jedna priča takva, isplati se i vrijedi to sve što činite i što jeste, naravno. Evo sad ovoga prije finala idemo se još malo odmoriti uz jednu pjesmu, malo da podignemo naše slušatelje, jedna malo veselija pjesma, evo s Lirik 33, ja sam sretan.
Pjevat ću život, slavit ću ljubav, zato jer ona me stvorila žela. Vjerovat ću Kristu, po Duhu Svetom živjeti, ja ću stvarati novi život je darovan. I zato pjevam, oh, i zato pjevam, oh, ja sam sretan, ja sam sretan, Isus je uskrsnuo, zašao, Duha Svetog poslao. Ja sam sretan, ja sam sretan, ja sam ga upoznao, slijedim ga do samog kraja. Ću dobro u svakom čovjeku, slatka je pobjeda kada opraštam drugima. dat ću život za istinu. Ona me obratila, ocu mome vratila. Tako je predivna ta istina. I zato pjeva, oh, i zato pjeva. Ja sam sretan, ja sam sretan, Isus je uskrsnuo, uzašao, Duha Svetog poslao. Ja sam sretan, ja sam sretan, ja sam ga upoznao, slijedim ga. Do samog kraja, do samog kraja, do samog kraja, do samog kraja. Boži sin Isus Hristos došao nama nevin čist protiv tame i grijeha. Sada ništa osim smijeha, on je realno Bog. Objava trojstva presvetog, vjera, ufanje i ljubav. Nisam više gubav, sada s njim uživa mir. Na kraju žešće pir, s njime smo na tronu. On je skršio sotonu, živimo za njega. Radost donosimo svijetu, slobodni od grijeha.
Pjevamo na Uskrs fest.
Ja sam sretan, ja sam sretan, ja sam ga upoznao, slijedim ga do samog kraja.
Dragi slušatelji, evo nas ponovno u završnici Bijele kronike. Ovaj put tema je Postani Pavao, naša gošća je Dorija Prekratić iz udruge Savao. Govorimo o pomaganju osobama koje su socijalno ugrožene, o beskućnicima, o osobama na rubu društva, ali govorimo i o onoj psihičkoj i duhovnoj potrebi čovjeka da bude primijećen, da s njim neko razgovara, pa na kraju krajeva i da doživi Boga, da ga susretne. Osim što se pripremamo za hodočašće u Mariju Bistricu, korisnika udruge Savao i njezinih volontera, koje će se održati 8. listopada ove godine, mi se pripremamo i za još nešto, a to je obilježavanje Svjetskog dana beskućnika, što je 10.10., dva dana nakon hodočašća. Dorija, hoćete li vi u udruzi kako obilježiti taj dan?
Pa mislim da će nas drugi podsjetiti na taj dan. Nekako dobar dio društva i ljudi se koncentrira na takve dane i taj dan dolaze, taj dan zovu, jel možemo doći volontirati, možda ljudi se aktiviraju više u donacijama, to je uvijek tako i pred Božić, pred blagdane, ali to je taj jedan dan, mi živimo to sve dane u godini, tako da nekako ne stavljamo naglasak previše na obilježavanje tog dana. To je naravno potrebno, treba podizati svijest, ali evo ga, nama je to svakodnevica, tako da nemamo nekakve, nemamo neke ekstra, niti pripreme, niti neko obilježavanje. Više volimo i to uvijek obilježimo Svetog Petra, Sveti Petar i Pavao na ljeto, kad je zapravo i udruga krenula, osnovana, i to je onako dan koji je nama bitan i poseban.
Dobro, lijepo je to, evo da kažeš, živimo to svaki dan, a ne držimo se samo tog jednog dana u godini. I evo još jedno važno pitanje, ja sam jako znatiželjna, vidjela sam nešto na internetu da radite u Gornjem Viduševcu, nekakav, možda budući centar, gdje je to i što je to?
Gornji Viduševac, pa da, to je onako... ideja, vizija prvenstveno našeg Zvonka, predsjednika udruge. Ta vizija nekad više, nekad manje dopre do drugih volontera. Nekako bi rekla da možda je sad to malo po strani u realizaciji, ali sigurno nije po strani u nekoj čežnji, u nekoj čežnji srca i želji. To je parcela, to su dvije kuće koje, evo ga, su nekako darovane udruzi da bude tamo duhovno resocijalizacijski centar, gdje bi se evo ga, nekog čovjeka s ulice kojem je potrebna pomoć, i ta ne samo jednom, dva put tjedno, nego kontinuirana pomoć, jel, koji zapravo često dolazimo do toga da sad, ok, želimo biti uz nekog čovjeka, ali gdje, kako? I to bi možda bilo rješenje, da evo ga, u nekom takvom centru jedna osoba s ulice omogućio joj se hrana, smještaj, kontinuirani neki rad s njom, ali i da ona može se ostvarivati, da može nešto raditi, da može baviti se s nečim. To bi išlo u nekom održivom smislu, u smislu poljoprivrede, u smislu
neki OPG, možda.
OPG-a ili tako nešto. To je neki model koji bi bio, evo ga, zamišljen u Gornjem Viduševcu, ali model koji bi bilo idealno da se tako i širi u nekim drugim dijelovima Hrvatske ili vani gdje je potrebno.
Zvuči sjajno, meni se čini, ispravi me ako sam možda u krivu, da veliki grad, dobro, Zagreb u usporedbi s evropskim metropolama i nije neki veliki grad, mm-hmm. ali svejedno je grad. Grad nekako generira siromaštvo i on ga povećava. Ljudi dolaze iz svih krajeva Hrvatske u Zagreb jer je tu možda lakše naći, ne znam, posao mm-hmm. ili kako sam čula, neki dođu čak da bi preživjeli skupljanjem boca, ima
da,
i toga.
Ali
grad je ipak jedno pomalo otuđujuće mjesto gdje svatko trči za svojim poslom. Manja sredina je možda malo humanija u smislu nekakve bliskosti. I na kraju krajeva, ono što mi često zaboravljamo, velika je stvar imati komad zemlje na kojem čovjek može uzgojiti neku hranu.
Mm-hmm.
To je velika povlastica, velika prilika. Mi ne samo da se sve manje fizički krećemo, nego zapravo sve manje smo u mogućnosti sami neke osnovne svoje potrebe zadovoljiti, mm-hmm. ne biti ovisni toliko o novcu, o kupnji, pogotovo sad kad vidimo da su namirnice jako, jako i poskupjele. Mislim da je ovo izvrsna stvar i ideja vratiti čovjeka zemlji i prirodi i nekako u tom jednom ruralnom ambijentu proći kroz resocijalizacijski i taj jedan duhovni proces koji si opisala. Mislim da je to pun pogodak. Meni se ideja osobno jako, jako sviđa.
Mislim da smo svi svjesni i da smo doživjeli kako to izgleda, koji je to osjećaj kad vidimo plod nekog svog rada. Onako baš opipljiv plod. A to može biti, evo ga, meni kroz moju struku ili kroz različite struke, ali to je to bavljenje poljoprivredom, odnosno ja nešto zasadim, onda i vidim taj plod. I to je nešto što čovjeku baš daje i zadovoljstvo i smisao. I kroz taj rad mogu to biti neke rukotvorine, ne mora nužno biti, jel, uzgoj povrća, voća, ali i može. Kroz taj rad to čovjeka mijenja i to čovjeka može rehabilitirati, jel. Samo taj proces, a di je onda i podrška čovjeka, di je tu i duhovna dimenzija u takvom, evo ga, jednom zamišljenom centru.
Definitivno, sad mi je jasnije zašto volim uzgajati cvijeće doma i zašto zapravo fizički rad, bilo kakav u kući, me relaksira nakon sati sjedenja pred računalom.
Nije apstraktno, jer je baš ono opipljivo i vidljivo.
Da, definitivno. I evo posljednje pitanje, danas već smo se pomalo približili kraju. Zašto to sve radiš?
Pa to je stvarno teško pitanje. Znala sam par puta doći na kolodvor i pitat se samu sebe, Dora, pa zašto ti ovo radiš? I nema odgovora. Često ga zapravo nema. I ga, nema taj zadovoljavajući odgovor riječima izrazi zašto ja to radim. To je onako, mogu pričat o nekoj dužnosti katolika, mogu pričat o nekom ono građanskoj dužnosti, ali zašto baš ovo radim, zašto sam odabrala beskućnike, pa mislim da uopće nisam ja to odabrala. Nekako, oni su odabrali mene, odnosno Bog me vodio prema njima i evo ga, radim to. To nije samo da ja idem prema njima, oni idu prema meni. Ja se približavam njima, oni se približavaju meni, oni se mijenjaju, ja se mijenjam, rastemo, obostrano rastemo, uzajamna ljubav, dijeljenje i evo ga, ja tu mogu stvarno reći da rastem kao čovjek, da se oblikujem kao čovjek, da stječem nove vještine, ako možemo to reći, di stvarno nekim služenjem dobivam, ja puno dobivam. Da li, uglavnom ljudi tako idu i da li tako rade, ne znam, da li dokačuju ovo raditi, isto ne znam, ali evo ga, tu sam, još uvijek sam tu i nekako...
To je jedino možda važno. Ja mislim da se ovom tvom odgovoru zapravo nema što dodati niti oduzeti. To je to. Dragi slušatelji, evo, potičem vas da i vi učinite nešto slično, da dopustite da vas pronađe ono što vi trebate raditi, odnosno gdje se trebate davati. Možete se uključiti i u rad udruge Savao, možete im pomoći i financijski na brojne druge načine. Sigurna sam da ćete doći do svih informacija ako budete htjeli. Emisija Naša bijela kronika bavi se hrabrim ljudima, dobrim ljudima koji pomažu, čine dobro drugima, ne jer to moraju ili jer im se to isplati, nego jer to jednostavno žele. Danas je naša gošća bila Dorija Prekratić, volonterka udruge Savao. Dorija, hvala ti što si došla u emisiju.
A Bogu hvala i gospi naše.
I za kraj, evo, jedna tvoja poruka našim slušateljima.
Pa evo ga, recite svoje da, otvorite se na Božje poticaje i ne bojte se, krenite.
Neka tako bude, a mi se, dragi slušatelji, čujemo ponovo za mjesec dana u novoj bijeloj kronici. S nama je u studiju bio tehničar Josip Dandić koji je realizirao emisiju. Ja sam Marina Katinić-Plejić. Do idućeg slušanja. Hvaljen Isus i Marija.